радіото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Дановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Беновска, работим с тон режисьор Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като народното събрание гласува заместник председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията и 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 4 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча, трябва да бъдете на штрек за корупцията. Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012. В точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след путиновската по време траена, но не и по съдържание, пресконференция, открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска.
С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио КД2, госпожа Илияна Йотова, евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на съвета по медийна политика и публична информация към БСП, втора в листата за представители в Европейския парламент на Коалиция за България в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден, госпожо Бановска, на вас и слушателите на Радио КДВ.
Какво се случва 50 дни преди изборите в България за Европейски парламент, госпожо Йотова? Какъв е вашият анализ?
Зависи за какво питате. Очевидно политическите партии се смотрят вече за изборите. Предизборната кампания, както самата ви отбелязахте, си започна много отдавна, въпреки че сме далеч още от официалния старт. Правителството се работи, опитва се да поправи грешките на предишните, до толкова доколкото обективните обстоятелства позволяват. И така, както във всяка една друга европейска страна. Не сме единствените.
Когато бяхме на конгреса на ПЕС в Рим, министър-председателят Пламен Орешарски в една паметна реч на английски заяви, че Мартин Шулц, цитирам буквално, е нашият кандидат за председател на Европейската комисия. На мой въпрос след това, какво значи нашият кандидат на България или на Коалиция за България и какъв е той, дали е член на БСП, министър-председател имам предвид, той каза, че не е член на БСП, но Мартин Шулц бил нашия кандидат на БСП. Как?
Ами вижте, аз веднага ще ви го коментирам. Това е въпрос преди всичко към господин Орешарски и много трудно бих могла да коментирам неговите изречения. Но така както беше представен пък господин Орешарски на конгреса на партията на европейските социалисти, за който вие споменахте, че най-добрият финансов министър за последните години.
Така е, той беше
номиниран. Да, припомнете и това изречение при представенето, и това е оценката на цялата партия на европейските социалисти. Уверявам ви, вътре в тази партия никой не си е задавал въпрос от коя точно политическа формация е господин Орешарски. Това беше наистина признание на европейските социалисти към него като, пак повтарям, най-добрият финансов министър за последните 10 години.
Не питам, не да се заяждам задочно с него, аз му зададох въпросите веднага в очите и не да ви карам вас да измислите някакви...
Не, аз не измислям, аз цитирам случаи така, както и не цитирахте. И второ, самия господин Орешарски има правото също да има свой фаворит за следващия председател на Европейската комисия, защото той пряко ще работи с този председател, като министър-председател на България. Така че за мен това са двата отговора.
Но понеже казахте току-що, че сегашното правителство се опитва да поправя грешките на предишното управление, ако ви цитирам точно, а пък Сергей Станишев се изрази още по-картинно и силно от трибуната на Народното събрание след 100-дневния 3-месечния отчет, ли мисля, че беше, или 6-месечния отчет, т.е. на правителството Орешарски, той каза, че това правителство е правителството на спасението на България. И от тук да ви питам, 50 дни преди европейските избори, нашият министър-председател обявил нашия кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, отива на официално посещение във Виетнам. Какви грешки от предишното управление той ще поправи и как ще спаси България във Виетнам?
Честно, не ви разбирам въпроса.
Еми, как няма да ме разбирате? Преди години ние обучавахме тук виетнамци като страна, която се нуждаеше от нашата помощ. Вие помните това, ние сме били малки тогава с вас. Но сега какво търсим във Виетнам? Защо той не ходи на други посещения в Европа, знакови, които да донесат на България и инвестиции, и престиж?
Госпожо Беновска, задавате ми много странен въпрос. Виетнам, знаете ли, че в момента е най-така бързо растящата икономика в света?
Да. Само, че...
Той е отишъл на държавно посещение по покана, вероятно, на своите колеги. Аз не виждам нищо лошо в това да имаме връзки с целия свят. Независимо дали става просто с Азия, с Африка, с арабския свят, с Европа, с САЩ, с Русия, с всички. Колкото повече такива връзки, отношения, икономически имаме, толкова по-добре за страната ни. Иначе си ставаме на един съботен остров, нали си живеем, нали, горди, независими пец. Така че бих поздравила всеки министър-председател, дали той ще се казва Бойко Борисов, Орешарски, или Сергей Станишев, или Жан Виденов, или който искат от прехода, който колкото повече разширява възможностите за търговия, за икономика, за влияние на България, всеки един ще му каже евала.
Добре, аз ви питах, защото някак ми се губи контакта с европейската общност. Се избират не екзотични дестинации, пък предишният министър-председател пък ходи до Катар.
Ами вижте, и в Катар Бойко Борисов, като отиде с интересен инцидент, аз очаквах наистина много добри резултати за страната, защото години наред ние имахме една изключително грешна политика спрямо арабските страни. Едва ли не се смяташе, че това са стари връзки на предишната комунистическа държава, които ние сега не трябва да възобновяваме. Цялата тази грешна политика ни доведе до това, че България си унищожи маса пазари и в резултат на което пострадахме всички ние като български граждани. Така че, пак казвам, приветствам всяко посещение, стига да е изгодно за България, където и да било по света. Що се отнася за европейските посещения, има и начини, по които се правят посещения в държавите членки. Но знаете ли, когато си върши в рамките на Европейския съюз, всеки един министър-председател и министрите от неговия кабинет могат да се виждат поне веднъж месечно на заседанията на срещите на върха, където има начини, по които те си обменят съответната информация, съгласуват и позициите по един или друг европейски проблем. Така че от това вече дали си поканен в английския двор или в английската кралица, сигурно е важно, но от практическа гледна точка ви уверявам, че тези съвети имат много по-сериозно значение.
Добре, хайде да отидем към евроизборите и да погледнем от това как гледа Европа на нас. Вие сте евродепутат. Преди 5 дни неочаквано посетилата ни заместник държавен секретар на Съединените американски щати Виктория Нюланд каза, трябва да бъдете на штрек за корупцията. А след това Европейския парламент прие препоръка, която ще отбележа много дебело, не означава, че това ще се случи, за спирането на европейските фондове, в което призова Европейската комисия да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата. Цитирам. В доклада има една точка 296 под заглавие липса на напредък на България.
Да, този доклад мисля, че не е новина. Това е доклада от
Европейската
комисия за 5-годишния период.
Но те отново говорят за корупция. Пак цитирам. липса на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки. Оно, за което вие говорихте, че това правителство поправя грешките на предишните. Какъв знак ни дава света?
Това е цитиран доклад. Пак казвам, това е последният доклад на Европейската комисия. Този цитат,
който излезе преди 60 дни, да.
Който излезе преди 60 дни, така му щях да кажа, вие го напомнихте преди няма колко минути. Сега, обаче, ако ми позволите малко една-две минути, все пак, нали, да бъдем коректни към фактите, защото на много неща се наслушах последните дни, меко казано, доста лъжливи.
Дайте вашето осветление.
Първо, нека да говорим, че за кой доклад става дума и за какво питате. Значи, всяка година Европейския парламент разглежда как са изхарчени парите на Европейския съюз за две години назад. Тоест, този доклад означава как са били изхарчени парите на европейските данъкоплатци през 2012 година. Винаги е така. Например, парите са, които харчим в Европа, ще бъдат оценени след две години в 2016. Затова сега ние разглеждаме 2012 година. Разглеждат се дотолкова, доколкото Европейската комисия успяла да осъществи контрол и ефективно да похарчи тези пари. Разглеждат се по отношение на различни институции, 51 на брой и агенции в Европейския съюз, включително и НОЛА, включително и, примерно, на агенцията, която се занимава с права на човек и така нататък. Всичките 51 агенции и институции. Разбира се в този доклад и как европейските държави са изхарчили парите, предназначени за европейско финансиране, така наречените еврофондове. Разглеждат се всичките 27 държави, защото тогава още Хърватия не се беше присъединила. Не се разглежда държава по държава, а се разглежда проблемно. Например, в програмата за развитие на селските региони, какви са отчетените грешки, нарушения или злоупотреби? Там е казано, че за 2012 година определено има проблеми с преките плащания, има проблеми в фонд земеделие, има проблеми по отношение на допустимата граница на корекции, т.е. грешни проекти, казано простичко. Там в тази графа на тези грешки са изброени страни като България, Румъния, Чехия, Литва и така нататък. И след това се преминава да речем как са били изхарчени парите в регионалния фонд за развитие и така, и така, и така. Това се прави всяка година в Европейския парламент. Всяка година имало текст за България. Това не е първият текст и не е първият документ, в който това се появява. Винаги се посочва мониторинга за наблюдение и докладите на Европейската комисия. Тоест и тук този доклад не е изключение. Какво е новото? Новото е един текст, който директно вързва механизма от доклада и резултатите, които преди 60 дни Европейската комисия е отчела за България и евентуалното спиране на европейските средства. Тази част, последните три изречения, беше вкарана на финалната права от колега от Европейската народна партия. Аз твърдя, че това стана лично под давлението на господин Цветан Цветанов. И казвам не защото искам да внушавам някакви неща недоказани, а защото внимателно съм прочела изявлението на пресцентъра на политическа партия ГЕРБ след посещението на господин Цветанов в Брюксел.
Какво се казва там?
Там въпросният колега от Европейската народна партия казва същите думи, които сега са вкарани в този текст. Но всяка партия има право да прави политически препоръки. Това е част от политическата игра. По-нататък...
Сега за момент да ви прекъсна, да ви задам въпросче. Преди малко Али Османи Имамов каза, че това, за което говорим, и вие го казвате сякаш по този начин, е политическа намеса на Европейската народна партия в кампанията за евроизборите с цел да подпомогне ГЕРБ. Това ли е и вашата позиция?
Значи, аз не искам да правя такива тежки заключения, защото Европейския парламент работят политически партии. Всяка политическа партия се бори за гласове и за себе си. Така че аз в случая дори нямам никакъв упрек към въпросния колега от Европейската народна партия. Той е един от кръга говорители на ГЕРБ, които те са си избрали. Основно това са хора от немската делегация. Но, така казвам, ние сме свободни хора и всеки може да прави каквито си иска препоръки. Аз искам да кажа нещо друго. Когато този текст вече е фигурирал в доклада, Той е бил разгледан от комисията по бюджетен контрол, която е ресорната комисия, която трябва да одобри доклада преди да влезе в пленарна зала. И аз там питам, защо се получава така, че след като Ивайло Калфин, който е другия български евродепутат, член на тази комисия, е предложил този текст да отпадне за България, пак повтарям, става въпрос за текст, обвързвайки мониторинга на страната с европейските средства, защото това нещо абсолютно недопустимо, колегата ми от ГЕРБ не го е подкрепил. И защо след като вече стана факта и дойде време за дебат в пленарната зала, в 11 часа през нощта българско време, аз бях единствения български евродепутат, който остана на този дебат, за да защитавам частта на страната ми, да кажа, че това нещо не може да бъде допустим, текст, че се използва с политическа цел. Нямаше отново колеги от ГЕРБ, които да кажат, ей, тук наистина това нещо, което правите, е недопустимо. Така, и се стигна до едно гласуване, където вече аритметиката е ясна. Те са повече от нас и естествено този текст остана. И накрая искам да завърши с още нещо. Аз наистина много искам да благодаря косвено на комисар Шемета. Това е комисаря в Европейската комисия, който директно наблюдава злоупотребите с европейските средства и контрола върху използването им, който каза, че по никакъв начин Европейската комисия, която единствено може да работи с европейските средства и държавите членки, няма никакво намерение да ни спира европейските средства, раз. И второ, че не може да има обвързване между мониторинга, който си съвсем друг механизъм, и използването на европейските средства. И накрая завърши с това, че си има много добър диалог с българските власти и ще продължават да работят за усвояването на средствата от следващия планов период. Толкова за този дебат. Ако някой нещо имал да каже от моите колеги от ГЕРБ, е трябвало да дойде и да го каже в пленарната зала в Брюксел тази седмица. А не тук да наслушахме какви ли неинтерпретации по българските медии. Има нещо, което струва ми се е важно да се каже сега в навечерието на изборите. То е било важно винаги, но сега трябва да се повтори. Всеки има право на своята политическа игра. Но има неща, които са много по-важни от тази политическа игра, тогава, когато става въпрос за интереса на страната ти. Добре, всички чух на края на разговора на вашия с Томислав Дончев. Нали, той говори за предсрочни избори, за не знам какво. И питам глас, ако утре, примерно, не дай си Боже се, промени конфигурацията след едни избори и държавата се окаже както те искат с прени еврофондове, кой печели това? Кой печели от това?
Да, въпросът е риторичен, но да ви попитам...
За игравките трябва да имат бариера.
Но като говорим за европейски средства, не знам дали следите, вие споменахте преди малко оперативната програма за развитието на селските райони, но следите ли, че вече май почти една година ще стане, след един месец, Държавен фонд за меделие бави парите по мерки 121, 311 и 312.
Имам отговор веднага за това. Да, и към мене се обърнаха като евродепутат. Лично съм разговаряла с госпожа Светла Бачварова, председателя на комисията. Тя каза, че до 10 април тези плащания ще са факт. Цитирам нея. В случая наистина, все пак аз не съм нито в Народното събрание, нито в правителството. Така и аз като вас питам, този отговор получавам.
Обясни ли тя защо се налага това забавено почти едногодишно?
Не съм питала защо се е налагало. Знам, за мен е по-важно беше нейното уверение.
И от тук обаче следващия въпрос. Знаете, че Държавен фонд за меделие винаги е бил така, искам да се изрази културно и меко, в патримониума на ДПС. Пак ли е така?
Смятам, че сте сбъркали адреса. Не, аз съм човека, който трябва да ви отговаря на тези въпроси.
Не, защото това е най-голямата разплащателна агенция с европейски средства. За това нали говорим, госпожо?
Аз се интересувам от европейско законодателство и връзките на това законодателство с България. За неща, за които са от компетенциите на моите колеги в Народното събрание, ще помоля да станете тях.
Добре. И към предизборната кампания. Вие сте втора след лидера на БСП и ПЕС Сергей Станишев в листата. Тоест, ясно е, че вашата кампания трябва да е много силна. На какво ще заложите?
на това, на което съм залагала винаги до сега и до сегашната си работа като евродепутат. За мен е важно да се правят европейски политики такива, които отчитат интересите на всичките държави членки. Но има една качествена промяна в последните години. Може би тя се наложи от кризата, може би се наложи от това, че някои страни действително разделението между стандартите отново се задълбочи, между по-богатите и по-бедните, между тези, които са отдавна в Европа и тези, които слязаха по-късно. За мен е изключително важно на първо място да няма двойни стандарти в Европейския съюз. Всичките 28 държави имат една и съща тежест на гласа си. Знаете много добре, че в съвета, когато е по някакъв въпрос една държава каже не, няма решение. И България трябва да осъзнава тази своя сила непрекъснато и да се избавим най-накрая от този васалски комплекс, който продължаваме да имаме и за съжаление аз го виждам твърде често. Включително и това, за което дълго говорихме преди малко с вас. Не може за всяко нещо, което не можеш да решиш в страната си, да отиваш в европейските институции, да казваш, моля, другарко, те ме бият или, дайте, или помогнете ми. Не. Тук трябва да си решаваме тези проблеми и след това, нали, със самочувствие да отиваме да си защитаваме държавната позиция пред Европа. Това първо. Второ, заради кризата има вече много по-ясни откроени национални интереси, които също трябва да се защитават. И аз говоря тук не за всичките останали държави, говоря за моята страна, за България. Много теми останаха открити от този мандат. Например, продължаващите опити за дискриминация на български и румънски работници. В случая говори за българските работници, почнаха да страдат нашите деца. Вижте, в страни от като Великобритания, като Германия, вече говорят за определени санкции към българските студенти. Говоря санкции от гледна точка на неравнопоставеност по отношение на социалното им битие. Второ, големия проблем с бежанците. Много има какво да се прави още, защото ние продължаваме да не можем да вземем всичко нова от европейските институции с това, че сме външна граница на Европейския съюз. Очевидно трябва да бъдем извадени пред скоба и на нас да се гледа като на страни, на които трябва повече да се помага, повече ресурс да има. На следващо място, трябва да завършим целият цикъл фактически с присъединяването ни с Европейския съюз, влизайки в Шенген. И аз затова сега съм против тези двойни стандарти, както на въпросния текст в този доклад, за който говорихме. Защото не можеш да имаш двойни стандарти и да сочиш страни като България и Румъния, при положение, че няма държава в Европейския съюз, която да е решила от еврофондовете или да се е преборила с корупцията. Не случайно вие във вашата ретроспекция в началото напомняте доклада на госпожа Малстрём за корупцията, която изнесе ужасяващи данни за другите държави членки. Знаете, че приложение има в доклада за всяка
държава. Веднага въпрос. Имаме ли ние смелостта и самочувствието обаче, да кажем, в следващия период, в следващия Европейски парламент, господа и дами, европейци, решете си вашите въпроси, които имате вие, а не ни опреквайте само за същите проблеми, които имаме ние, но и вие ги имате.
Знаете ли, госпожо Беновска, аз много ви благодаря за този въпрос. Имам два много конкретни отговора. Първия е, че България трябва да изпрати 17 човека българският отбор в Европейския парламент. Силни, качествени хора, които наистина са надмогнали политическите страсти и заедно с всички други власти в България работят в името на страната.
Той сега имаше 17 души. Какво искате да кажете?
Аз говоря за български отбор, надмогнал политическите страсти. Това не сме успели да направим.
Как ще стане това?
Ами всяка една държава трябва да помисли какви хора праща.
Не, предлагате ли? Веднага ви питам, конструктивно. Предлагате ли да се подпише някакво рамково политическо, европейско или както искате го наречете, споразумение между политическите партии, че избраниците на България от съответните квоти ще работят само за България, а не за своите политически представителства там?
Вижте, госпожо Беновска, ако това нещо не си го носиш в разума и сърцето си, какъвто или с хартия да подпишеш, няма да свърши никаква работа.
Госпожо Йотова, аз съм съгласна. Познавам много дебели неизпълнени договори и много стиснати ръце, които водят до резултат. Но все пак, какъв акт трябва да се извърши, за да стане това гласно, да го разбере обществото и да знае какви очаквания има?
Ами, знаете ли, обществото много добре ще го разбере според личностите, които всяка една партия излъчва за Европарламент.
Е, чакайте, какво ще разбере? В Европарламента влизате, примерно, вие, Сергей Станишев, примерно, се оттегля, влиза Георги Пирински, така нататък, да не изрежем цялата листа, влиза Томислав Дончев, влиза Андрей Ковачев, влиза Меглена Кунева, Надежда Неински, влиза Николай Бареков или който там, и така да направя един дълъг списък. Ето, от тая кратка компания, която ви очертах, какво ще разберат? Къде е съгласието помежду?
Ние сме пред избори. Всеки един гласоподавател, всеки един български гражданин може да направи своята равносметка и да избере тези, които, на които не се вярват.
Това, което очертах, което ще ни представлява.
Такива декрети и контракти предварително, според мен, нито са необходими, още по-малко. Мисля даже, че в известна степен са и доста вредни. Не вярвам в тях. Лично аз не вярвам. За тези години наистина съм видяла подписани стотици хиляди споразумения. По-скоро това някак си дори ми звучи фалшиво. Звучи ми като нещо, което се прави само заради сега, защото сме на вечерието на изборите. Имахме достатъчно време през тия 7 години всеки да види как една партия реагира на европейската сцена, доколкото работи за интереса на страната си и доколко политиканство.
Добре, но вашия съпартиец Кирил Добрев скоро заяви в парламента, давайки пресконференция по казуса присъдата над Филип Златанов, че Томислав Дончев няма право да бъде водач на евролистата, и цитирам го: и ако някой иска да защитава или да излиза с европейско лице, просто това лице трябва да е чисто, нищо повече не искам. Други аргументи няма. И накрая добави, незнайно защо, не е достатъчно висок, бих предпочел да е 1,85, но не е така.
Поканете господин Добрев и се проведете този разговор.
Този диалог го водехме ние с него в парламент. Аз ви питам, какви послания изпращате? Като партия.
Вижте какво ще ви кажа. Ние с вас в това предаване си говорим и предполагам сте ми се обадили, защото искате моето мнение.
Ама вие не сте сама, госпожо Ятова.
Не желая да коментирам думите на един или мой колега, независимо от коя политическа формация.
Добре, оставам на страна този конкретен случай, но вие не сте сама, госпожо Ятова.
А, не съм сама, да. Вярно е, но нито знам за какво го е казал Кирил Добрев, нито знам в какъв контекст. Може дори просто да се е пошегувал в свойствения му стил. Така че, моля ви се, не ме изправите пред такава ситуация. Вие вървите в парламента, говорите с някакви хора, после ме карате да ги коментирате.
Не, това беше публична пресконференция.
Няма как да стане, просто ви уверявам.
Добре, но все пак, ако питам, какви послания изпращате вие, БСП, Коалиция за България, към избирателите? И не на последно място, на първо. А дали наистина нашите избиратели се интересуват от евроизборите?
Ами вижте, аз съм минала вече около 2000 км за последните 10 дни и съм се срещнала сигурно и с толкова хора. Уверявам ви, че това, което питат хората, е какво може да се направи още така, че България да бъде по-добре поставена в Европа. Хората се притесняват от това, че ние вземаме последните класации и продължаваме да ги вземаме в най-различни аспекти. Питат за това доколко и как следващия период ще е по-добре да се използват европейските фондове, защото ние се срещаме не само с партийни структури. Лично аз за последната седмица, например, направих една обиколка и съм се срещала тематично с темата, с хора, които се занимават с малък и среден бизнес. Да говорим за това извън оперативните програми, държавата, какви други европейски средства могат да се използват. Европа много залага на малките и средните предприятия. Ще имат пак специални програми, както имало до сега. За съжаление, един от моите изводи е, че малко се е знаело за тези програми, малко слаба ни информационната кампания в държавата за тези възможности. Така че питат за най-различни неща и въобще не вярвам в това отношение, което се прави напоследък. Видите ли, българските граждани на седмата година от членството ни не се интересуват въобще от Европа. Напротив, много се интересуват. И естествено с това върват и паралелно въпросите, които се отнасят до вътрешно-политическия живот в страната. Няма как да не се коментират и тези въпроси, пък и те не могат да бъдат разделени, защото една голяма част от законодателството, което се решава в европейските институции, рефлектира и тук, било под формата на директиви, на регламенти. Ето, другата седмица, която започва от понеделник, ще имам среща отново с рибарската общност. Лично аз съм ги поканила на 9, защото не само съм направила доклада за Черно море, който влезе в европейското законодателство, но искам да им кажа сега, че ще трябва да направим и така финалния акорд да изсвирим, защото ще трябва да се преборим за следващото седалище на Консултативния съвет за Черно море да бъде Варна, не Констанца, както искат нашите румънски колеги. Ще разговаряме по проблемите на новия фонд за рибарство и какво може да дойде в България. Аз така виждам своята роля. А това кой какво казал, някаква закачка за колега от ГЕРБ или за не знам си още кой, това са неща, които може би са любопитни за чаша кафе, но уверявам ви, хората не се интересуват. Аз попаднах в, например, в Североизточна България, точно в момента, когато бяха тук по жълтите павета най-големите разправи за ЦИК. Знаете ли какво се оказва? Сигурно за 3 дни около 20 срещи, които съм провела, най-различни, тематични, извън БСП, в БСП, нямаше един въпрос, който да стане някой да каже защо вие така направихте в ЦИК или какво иска еди кой си в ЦИК. Хората не се интересуват от тези неща. Те искат стандарт, искат да живеят по-добре, искат да са сигурни в това, което ще им поднесе утрешния ден.
Какъв ще бъде слогана на вашата кампания?
Личен ли?
Не знам, личен и на цялата ви...
Вижте, ние още време на Конгреса. Ние искаме социална България и социална Европа. Това искаме. Една различна Европа от тази, която през последните 10 години всички ние видяхме. Една Европа, която, да, не може да се признае финансовата стабилизация на определени мерки. Но както каза един човек, един голям европеец, който ние често слушаме за социалистите и демократите в Европа, Жак Делор, нали, бащите на европейската идея. Каза, вие наистина заслужавате да бъдете наказани. Защото каза, когато ние замисляхме този проект в Европа, замисляхме го като един човек, който стои стабилно на двата си крака. Едната страна еврото, общите финанси, финансовата стабилизация, но от другата страна е една обединена и интегрирана Европа по отношение на икономиката, да се знае в коя държава, какво се произвежда, да има наистина вътрешен пазар. В момента ние обаче сме, казва той, човек на кут крак. Финансите са до някъде стабилизирани, но за икономика въобще не можем да говорим. Така не искаме работни места. Не случайно социалистите пробихме с идеята и политиката за вече реализирана за младежките гаранции, за младежката заетост.
Но вашия личен слоган какъв ще бъде? Вие, Илияна Йотова, когато тръгнете, както заявиха и от ПЕС, и вашият лидер и президент на ПЕС, от врата на врата?
Така е, обаче, знаете ли, аз имам един много личен свой девиз, който е нещо като мое верую за последните години. Може би ще го кажа за първи път във вашето студио и той гласи следното, че за всяка моя дума има действие, а аз имам още много какво да кажа.
Добре, това е добър финал и ние ще се чуваме и виждаме, защото кампанията започва.
Да, и нека да говорим наистина по европейски теми, защото някакси тъкмо започнем да развиваме една голяма тема и отново капсулираме в някаква финанса, вътрешна политическа интрига. Аз нямам нищо против. Дайте да говорим за европейските фондове и за европейските средства. Между другото, това, което успях да чуя от предишния ви разговор, госпожо Беновска, да, господин Томиклав Дончев, той сякаш, ако не прави впечатление, не се включи в тази кавалкада срещу правителството в последните дни под на тема европейски фондове и така не се включи в общия хор за това, че
Не. Парламент... В началото на разговора говорихме много дълго, беше много остър и по-своему, както вие бяхте аргументирана, така и той беше.
Да, само че в такъв случай аз точно това искам да ви кажа, че в крайна сметка някакси човек трябва да има и малко респект към фактите.
Знаете ли?
Защото всичките тези остри неща, които са написани в този доклад по отношение на България 2012 година, се дължат до голяма степен на господин Дончев. Той беше министър за европейските фондове.
Така е, но знаете ли какво каза той още? Интересно, аз затова и попитах дали под някаква форма ще материализирате целите, които очертахте пред нашия екип в следващия Европейски парламент. Той каза, че Петър Курумбашев му е предложил да подпишат споразумение за толерантна и с национални цели кампания.
Значи това са две различни неща. Вие ме попитахте за споразумение.
Не, казах ви...
следва след изборите.
Не, напротив. Да. Добре, права сте.
Що се отнася за периода на кампанията, а също бих се присъединила към това споразумение, още повече, с още една добавка, наистина да се опитаме да направим европейския диалог за България, а не вътрешно-политическите интриги.
Добре, последен въпрос. Сергей Станишев. Ще ходи ли той в Европейския парламент или ще си остане в България? Какво решихте накрая?
Нито съм говорител на господин Станишев. Това е въпрос лично към него, госпожа Беновска.
Не си ли ги обсъждате тия работи?
Нека той да говори на този въпрос. В момента лидера на партия на Европейски социалисти и на БСП е водач на листата на Коалиция за България. Това е единственото нещо, в което мога да ви кажа, че съм сигурна. Оттам нататък въпросите за бъдещето на господин Станишев към него.
Добре, приемам това. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Желая ви успех и до скоро. Разговарахме с Илияна Йотова, евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите, втора в листата за представители в Европейския парламент от Коалиция за България.